Vi skal nu høre redaktør Tom Pohrmann fortælle om pointerne i det nyudkommende Alle med i krig nyhedsbrev, december 2021. Flygtninge- og fredsinterview med Tom Pohrmann foregik den 14. december 2021. Jeg ringede til Tom Pohrmann, redaktør på Alle med i krigs nyhedsbrev. Hvad nyt har du her før jul? Jeg håber, du har noget julefred. Men værsgo, Tom Pohrmann.
Jo, der er noget julefred i det, fordi jeg synes jo, at nogle gange så bliver det alt for surt, når man skriver om krig og fred. Det bliver mest krig og ufred. Men der sker faktisk en del godt i verden, som jeg også prøver på at huske at få med. Og om det så er godt eller skidt, så er den første historie, jeg har smidt i, den hedder Svensk firma i retten for krigsforbrydelser. Og det er rimelig epokgørende, fordi det sker meget, meget sjældent, at noget af et land anlægger sag mod et privat firma, for firmaet har udført krigsforbrydelser. Vi skal stort set tilbage til 2. verdenskrig, for at det skete forrige gang.
Altså en virksomhed i eget land?
Ja.
Ja.
Så det er den svenske regering, der går ind og lægger sag an mod et svensk firma, for at have udført krigsforbrydelser. Og firmaet, det hedder Lundin og Oil. Og de har, det er sådan ligesom en standardhistorie, man kender fra Tintin og alle mulige andre knaldromaner fra tidens løb eller fra den kolde krig. Fordi de rykkede ind i et afrikansk land, og så har de så bestukket regeringen, eller det rigtig gode venner, regeringen har betalt millioner til den, for at den skulle rydde pladsen, hvor der skulle ryddes olie. Så når de områder, de var interesseret i at undersøge, der flyttede og fjernede regeringshæren så eventuelt modstand mod, at de kom ind som virksomhed og begyndte at lede efter olie i området. Og det, der gjorde det besværligt, det var, at der var borgerkrig i landet. Men det hindrede ikke Lundin Olie i at fortsætte med deres efterforskning, ligesom om de ikke havde opdaget det. Og de måtte så både arbejde med regeringen og med dens militser i området, derfor at sørge for at kunne komme til deres oliesteder der, hvor der så indrettede boreplatform og boreboring og det hele der. Og det fortsatte de så med i nogle år dernede der, og det er faktisk en sag, der startede en del år tilbage. Det er tilbage i året, startede i 1999, men den har så været taget rigtig lang tid, stoppet allerede i 2003, og det har så taget rigtig, rigtig lang tid, fordi det var en besværlig sag, der foregår i et fjernt land, hvor der så underkøbet er borgerkrig. Så den har været meget svær at bevise, og den kører så stadigvæk, men der er blevet anlagt sag mod dem. Det overraskende, det er sket, og det er... Jeg ser frem til, hvad de kan finde ud af derovre.
Ah, vi skal nu lidt nysgerrige på, hvor er det henne, hvilket land?
Jamen, det troede jeg fik sagt. Det var Sydsudan.
Ja. Var ikke Sydsudan?
Jo. Fordi Sudan har området, det de ikke helt har så meget styr på, hvor at der har været en lokal militser, der har stået for det, og der har man så altså haft regeringen til at flytte rundt på de lokale, sådan at der har været plads til, at regeringskontrollen kunne opstå i de områder, hvor der skulle være olieboringer.
Ja. Men det vil man håbe, at den svenske beslutning om at anklage retssag mod egen lands firma, der laver krigsforbrydelser, ja. Den også vil nå til Danmark, fordi vi har jo også et par sager med Yemen, eller nogen, der leverer til landet, der sælger våben til Yemen, hvor der er meget hungersnød i øjeblikket og krig.
Ja, den svenske anklager, han siger direkte, at Lundin Olie stillede krav, at man kunne komme til i de områder, hvor de gerne ville være. Fuldstændig ligeglade med, at militæret gennemførte krigen på en måde, som er forbudt i henhold til international humanitær ret. Så det er jo ikke firmaet selv, der har foretaget krigsforbrydelsen, men de har anmodet om, at den skulle ske.
Ja, det er godt, at det sker, men domfældelsen, er den sket?
Den er ikke sket, nej. Men anklagen er blevet rejst nu efter et 10 års undersøgelser. Så det er meget besværligt at få sådan nogle ting gennemført, fordi der skal jo også være en ekstraordinært god sag, for at man kan gøre det. Og jeg fortæller så i bladet med at bringe en historie om et dansk firma. Og det er ikke dem, du tænker på. Det er nemlig Dan Bongoing, som har stået anklaget for at have leveret olie til borgerkrigen nede i Syrien. Og dem, de så har leveret olien til, det er den russiske flyvevåben, der har skulle bruge olien dernede der for at kunne bombe i landet mod oprøret. Og der siger Danbunker ind, de siger, jamen det har vi slet ikke haft styr på, det har vi ikke rigtig vidst, hvad der sket. Og så siger den danske regering trods alt, at I har fået det at vide direkte igen og igen af os. Og da jeg skrev den der lille notit her, så måtte jeg bare fortælle, at det var usædvanligt, at også i Danmark, at man skal bragt sådan en sag herfor, fordi det er i strid med EU-sanktioner, at de har solgt det der brændstof der til Rusland. Og men siden da, i dag, eller var det i går, der er de blevet dømt. Og det er rigtig, rigtig usædvanligt, at de er blevet dømt. Og de er blevet dømt til en stor bøde, og dog kun betinget fængsel til direktøren.
Jamen Tom, er det ikke bare fordi, de er fjenden, de har så lukket? De er sådan noget til vennerne, tror jeg, så er de blevet dømt.
Så er det muligt, at sagen ikke var kommet for. Men der er jo en sag, hvor der er officielle sanktioner imod, og det er derfor, at man har kunnet gennemføre den. Og mange af de der ulige sager med vores allierede, der er jo ofte ikke officielle sanktioner, man kan arbejde med. Det har man kunnet arbejde med her. Der er EU-sanktioner mod Syrien.
Aha.
Så det er dem, der har gjort, at man havde en sag, at kunne komme med, at den var forholdsvis simpel i forhold til den svenske.
Ja, man kunne også måske risikere smæk, hvis ikke man rejste sagen.
Ja, men på den anden side, så er det, man både det, som svenskerne og når Danmark har gået ind i sådan en sag der, når man går ind i sådan en sag der, så sparker man jo til et firma meget, meget hårdt, og det koster jo sandsynligvis firmaet millioner. Og hvis at man så har gjort en fejl, og firmaet bliver frikendt, så står man jo så også som stat til at skulle betale erstatning i tilsvarende og stort en millionbeløb. Men i det her tilfælde, der var der altså den danske tilfælde her, der var det staten, der vandt sagen her, og de har jo så 14 dage til at kunne anke den til næste retssal. Det ved man så ikke i højere retssal, det ved man så ikke, om det kommer til at ske. Men som det er nu, så står de altså med jeg husker, det var 4 måneder, tror jeg det var, til direktøren, men altså betinget. Og så en bøde, som ikke var så specielt stor, men de var altså konfiskeret af gevinsten på det salg, der er foregået. Og det var noget med, jeg tror, der var 40 millioner. Det var en god sag. Og altså, selvom det er på et kedeligt baggrund der, så det er jo en positiv sag, fordi man i begge tilfælde der er gået ind og har sagt, der er grænser for, hvor dumt man må opføre sig. Og det er jo trods alt en god ting. Om på den, så har jeg jo besluttet at finde noget positivt at fortælle til folk. Og det ene, det er om fredsvagten, der jo har stået i 20 år ved Christiansborg. Og det er jo selvfølgelig lidt sørgeligt, at de stadig skal stå der. Ligesom det er lidt sørgeligt, at aldrig mere krig stadig skal arbejde for freden. Men det er jo fordi, der ikke er fred i verden. Og der har så været snak hos fredsvagten efter, at de danske tropper kom hjem på nogle lande. Om de så skulle sige, så lad os tælle det med det. Men det synes jeg stadigvæk, der er udfordret, og Danmark også skal være sidst for at hjælpe udfordret i det. Det gør ikke noget for at stoppe det i hvert fald. Så velfærdigt, de står jo stadig selvfølgelig i Christiansborg, og det kan de gøre selv med at gøre. Men det synes jeg er en positiv historie, det gør jeg så slet. En anden positiv historie, det er, at landminerne er ved at forsvinde som våben. Og det er en aftale fra FN om 1997, efter en langvarig kampagne, som altså også var rigtig mere krigshjælp med, hvor vi fik FN til at vedtage sådan et landmineforbud. Og det er jo som sædvanligt med de der forbud, det er ligesom med det mere moderne forbud mod atomvåben, så er det, at slyngelstaterne, de er ikke med. Alle dem, der har de her våben og bruger dem aktivt, og det er jo lige fra USA over Rusland til Myanmar og Nordkorea selvfølgelig. Men de har ikke skrevet under, men langt de fleste af verdens lande er skrevet under. Også Danmark, der har brugt aktive landminer på det tidspunkt, har snit deres lager på lossepladsen. Og det er jo meget godt. Det er jo faktisk fremragende. Men det, der så er endnu bedre, det er, at man her, hvor man har kigget tilbage på, hvordan har forbuddet så fungeret, så man kunne se, at de lande, som ikke er med, jamen, de overholder det sgu. Sådan at de lande, altså Rusland og USA osv., og Kina, de lægger ikke nye landminefelter ud. selvom at de jo ikke er en del af aftalen her, så overholder de faktisk det, den aftale, der bliver lavet.
Det vil sige, at det er en internationale norm?
Ja, det er nemlig det til en norm. Men de har jo stadig landminerne, men det er kun Myanmar, som stadig som har udlagt nogle landminer her de sidste par år. Men alle de andre, de er holdt op og overholder altså den aftale, der nu er blevet til en norm. Så når folk begynder at snakke om de der, nogle aftaler, der ikke har nogen virkning, fordi man ikke har slyngelstaterne med, jamen så er det her et godt eksempel på, at de faktisk kan have den effekt, at de faktisk slår igennem, også til slyngelstaterne.
Ja, men det er godt. Jeg har altså lige lavet en interview med en generalmajor, Kurt Mosgaard, som har været leder af FN's mission i Vestsahara. Og han snakkede om, at han satte gang i rydning af landminer, og de arbejder på det endnu. For det kan ikke hjælpe noget, at de vender tilbage til den eneste befolkning, hvis de bare træder på landminer. Så det er noget, som vi må være glade for, at det ikke sker mere.
Ja, Danmark er jo først blevet landminefrit inden for de sidste 10 år.
Nå.
Hvor der også er, hvor landminerne fra 2. verdenskrig fortsat har været i disse områder.
Nå, og der på Skallingen.
På Vestkysten, ja.
Ja, jo, for den film, vi har.
Ja, jamen, det er jo noget skidt, man lægger sådan noget ud, fordi man gør jo alt muligt, og man har jo også dengang, da forbuddet var fremme der, der sagde USA også, at vi har sådan nogle smarte landminer der, som de går selv i udu efter nogen tid. Så vi kan godt lægge dem ud, og så bliver de uskadelige straks efter. Og det er ikke lykkedes, at man laver nogen, som alle sammen bliver uskadelige straks efter. Og næsten uanset hvad, så er det jo sprængstof, der ligger. Så der kan jo ske andre ting med sprængstof, end at de springer efter aftale, som det er planlagt, men de også springer alligevel. Det er dem ikke nogen god løsning at lægge de landminer ud. Og de blev så slækket i USA under Trump, om USA måtte bruge dem. Ikke at de ville gøre det, men de slækkede på reglerne om, hvornår de kunne bruges. Og den slækkelse er så fortsat under Biden, der har accepteret slækkelsen, som også vil være en hans politik. Men det er klart nu, at det lykkedes mig endnu en gang at gøre sådan en god historie til noget, der var en anelse uden de kanten. Fordi den gode historie er stadigvæk, at altså nogle generelle nedtagelser fra alle de små lande kan også få de store lande til at opføre sig bedre. Ja. Fordi det samme, som jeg nævnte, det gælder også for atomvåbenforbud. Og der er det ikke slået igennem endnu, jo, at det forbud er der. Men der er jo så en god chance for, at det også kommer til at få større betydning, end NATO for eksempel i øjeblikket siger, at det har lov til at få. Og det, der er aktuelt er sket, det er, at der skal være en konference her til det nye år, om FN's traktat mod atomvåben. Og der har NATO sagt, at det skal alle NATO-lande bare holde sig væk fra. Og det har de så ikke helt gjort, fordi at de har ikke, der er ikke nogen NATO-lande, der har tilsluttet sig traktaten. Men der er dog sådan, at Norge sagde, at den der konference, man skal afholde for at holde øje med, hvordan det går med traktaten, den konference synes Norge, der gerne de vil deltage i. Og så har NATO kastet en masse bandbuller efter dem og sagt, hvad i alverden gør jeg, det må I ikke, og det er helt forkert. Men det har Norge tænkt sig at gøre. Og oven i det, så er Tyskland kommet på. Og de har også tænkt sig at deltage. Så nu er der pludselig to NATO-lande, i øvrigt med socialdemokrater i regeringen, som siger, at vi skal med til den konference der, dog kun som observatør. Så Det blev jo så råbt videre op til Christiansborg, hvor der er blevet stillet et forslag fra Enhedslistens side, Christian Juhl, der spørger, hvordan i alverden at Danmark så fortsat kan forsvare ikke at deltage som observatør til konferencen. Og det svarer venter vi stadig på.
Ja, for der, man sætter sig uden for det gode selskab, fordi nu Sverige ikke er formelt med i NATO, men de vil også deltage, og Finland vil så også. Så Danmark, det er en slem dreng efterhånden.
Jamen, de ligger jo som vi har jo et hjørne her, hvor alle siger, at vi vil da godt følge med i, hvad der foregår som observatører. Og så er der lige en sort prik på det landkort, der hedder Danmark, som ikke vil. Og det bliver jo mere og mere synligt, at det er ikke den rigtige beslutning at tage. Og man kan jo kun håbe på, at vores socialdemokrater kommer til at huske på, hvad deres holdning egentlig er til det her. Fordi de sagde jo engang, at de var imod de her slemme våben.
Ja, det kan vi huske.
Det var så lidt på lyspunkter, jeg synes, jeg kunne se der. Et par gode ting, der skete. Og så er der altså nogle af de mørke igen, på Danmark igen har kvejet sig. Og det er i Østersøen og andre steder her, hvor vi støder ind i roserne. Og der var en gang, vi havde en kold krig. Og en meget væsentlig grund til, at den kolde krig aldrig blev varmere, og dermed måske blev til en atomkrig, vi alle sammen kunne dø af, det var, at man havde aftaler på plads imellem alle parter. Så når nogen kom til at kvare sig i Østersøen, og krigsskib pludselig sejlede den forkerte vej, måske ved en fejltagelse, så havde man telefonnummeret på naboen, den russiske nabo, og kunne nå at ringe til ham og sige, vi kom lige til at svinge til højre i stedet for til venstre. Det var ikke fordi, vi ville i krig med jer. Vi kom bare lige. Og så på den måde kunne man så få en konflikt til at dø ud med det samme, i stedet for at vokse og vokse og blive grim. Og de aftaler var meget gode her under den kolde krig, men sidenhen så har man som ret bevidst, det har NATO som en del af sine sanktioner mod Rusland, har man ment, at de der aftaler der, det var noget, man kunne sanktionere og altså så slå i stykker. Og det er jo stort set det dummeste, altså alle mulige økonomiske og så videre ting, det kan man måske finde en grund til at kaste sig over, men de der aftaler, der skal holde os alle sammen sikre, dem skal man sgu have med hinanden altid. Og så er det lige meget, om det er nogle idioter, der er på den anden side, eller det er nogle, man måske er gode venner med, som svenskerne, man skal stadig have nogle aftaler, så man kan komme til at snakke med hinanden meget, meget hurtigt, i stedet for en konflikt pludselig blusser op og bliver dum. Og der har ikke mere krig, så henvendt sig til regeringen og sagt, var ikke på tide, fik de der kommunikationslinjer på plads igen. Og det synes vi jo rimelig smart at få, fordi vi vil gerne overleve den her myreblusende kolde krig. Men regeringen synes, at det er en dårlig idé. Og det siger de blandt andet, fordi de mener, at det må vi ikke som NATO, der må vi ikke sidde og lave sådan små private aftaler med russerne. Og det kan man selvfølgelig godt sidde og sige, men regeringen forholder sig så ikke til, at for eksempel så har Norge nogle aftaler med russerne, men det har USA altså også. Så det er altså fuldt ud muligt at have den slags aftaler. Det er noget pjank og ryggrads vanetænkning der. Man bare lige siger, sådan kan man ikke gøre, fordi det er altså selv vores eget USA, som sidder og gør. Så det håber jeg, at de på et tidspunkt vågner op til at få gjort, men det kræver altså lidt større folkeligt pres, end vi lige kunne levere her.
Ja, men det kunne være, at andre tager bolden op, så lad os have det som nytårsønske.
Ja.
Ja, Tom Poulmann, du ved jo selv, hvad du tager op. Og det bliver nok måske svært efterhånden at finde positive vinkler.
Ja, man kan jo sige, at det er en god ting, at vi er kommet ud af Afghanistan. Det er jo så en slem ting, at Afghanistan ikke har fået det, så man har fået det bedre, mens vi var der. Det synes jeg faktisk er overmodet pinligt, og det er jo noget, som man jo nok lige har i baghånden til næste gang, at regeringen siger, at vi er lige nødt til at gå ud i en krig, fordi vi skal gøre livet bedre for nogle andre. Så kan man sige, okay, hvordan var det lige, I klarede det i Afghanistan? Men efter at Danmark og USA og alle de andre trak sig ud i lidt fortumlet, fordi man ikke lige havde indset, at magten var ved at skifte i landet. Så er der kommet en masse mindeord i danske aviser om, hvordan det gik med de 20 år, vi var dernede. Og der snublede jeg lige over på nogle mindeord. Det drejede sig om, at den tidligere analytiske chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han hedder Jakob Korsbo, han mente, at alle andre fortalte urigtigt omkring, hvad der også gik dernede der. Fordi at det var jo først i løbet af 2005, at de første allierede herunder danske kamptropper kom til landet, og det var på et FN-mandat. Og Jakob Korsbo, han er ellers en udmærket herre, som holder hovedet koldt, når han skriver den slags der. Men lige den tekst der, den synes jeg var helt i skoven, fordi at vi andre kan jo godt huske, at Danmark rykkede ind sammen med USA uden FN-mandat allerede i 2002. som en del af de allerførste allierede, der gjorde den slags der. Indenrigsvis med specialsoldater og med bombefly. Forestår sig igen uden FN-mandat, hvor vi bombede dernede. Og det synes jeg ligesom ikke, at man i en forholdsvis kort tekst kan tillade sig at så bare sige, at vi kom først ind i 2005, og det var på FN-mandat.
Det lyder da usandsynligt, at Danmark skulle have gjort noget alene. Hvem har sat Danmark i gang med det?
Det er USA, der bad om at få hjælp. Og så har USA taget med derned. Det skulle være Danmark taget med derned.
Og det gør Danmark bare?
Ja, altså vi var en del af den amerikanske indsats. Og deltog så i deres aktioner, og det var udpeget til, så skulle vi gøre det, så skulle vi gøre det. Og det var så også det, der udløste de der fangehistorier. Hvor at vi var kommet til at udlevere fanger til USA, som så havde smidt dem i torturfængsler. Så det er ligesom ikke en historie, som er ukendt. Og derfor så irriterede det mig meget, ikke alene her, den der analytiske chef fra FE, men at stort set alle, der skrev historien om Danmarks tid i Afghanistan, de ikke nævnte i første år fra 2002, og de slet ikke nævnte tortursagerne og alt det der grimme der, man kunne sige, at vi var der på et FN-mandat.
Ja, men nu er der jo nedsat en, siger man, uvillig kommission, som skal kigge på Afghanistan. Der må det jo komme med. Nu har du gjort opmærksom på det. Du har haft en artikel i Altinget, som de fleste politikere læser.
Ja, det var jo mit generelle budskab, når de kommer med små, meget, meget specifikke kommissioner med udredninger. Det er jo, at der er ikke behov for de der meget, meget indskrænkede sager. Der er behov for en bred fredskommission til at sige, okay, vi kan åbenbart ikke bombe os til fred i de lande der. Vi er nødt til at finde på en anden måde at skabe fred og skabe bedre forhold i de lande, der åbenbart har behov for den slags. Og det har vi ikke lært endnu, og det så laver man en begrænset historisk udredning, som har hænderne bundet på ryggen. Og selvom alle partier i Folketinget den her gang undtagen Nye Borgerlige er med i den der kommende udredning fra Afghanistan.
Kan det passe, at også helt over til Enhedslisten?
Enhedslisten er alternativet. Alle sammen er med.
Nå, rådfører de sig ikke med nogen, der ved noget om det inden?
Jamen, der kan jo være mange grunde til at nikke ja, og jeg har ikke egentlig ikke noget med, at man siger ja, hvis det er noget skidt, der kommer alligevel, jamen så kan man jo så skubbe det en lille smule i en rigtigere retning ved at være indenfor, hvad man vil sidde med ved skrivebordet, end ved ikke at gøre det. Jeg synes, det er noget skidt, men altså, man laver de der meget begrænsede udredninger. Det er i 2012, der lavede den tids socialdemokratiske regering, de lavede en kommission. Og den kommission skulle jo kigge på, om der var et ansvar, og hvordan var det med udbruddet, altså med da man startede krigen, og hvordan var det, da man deltog i krigen, var det lovligt? Og er der nogen, der har gjort noget forkert, man skal give dem en huskekage for? Og de kræfter, det er der ikke nogen af de der udredninger, der har. De har ikke mandat til at kunne sige noget så tungt, som at anbefale, at nogen bliver stillet til ansvar. Det har de meget, meget omhyggeligt ikke noget mandat til at gøre. Derfor irriterer det mig.
Ja, men du har jo også lidt at have det i, fordi du har været med i den der tribunalforening, som har prøvet på os at grave dybere og få placeret ansvaret. Det er jo særligt Irak-krig, men også Afghanistan, vel?
Ja.
Og,
ja, jeg har jo kigget på det før. Jeg har skrevet en ny artikel om det, som jeg lige har lagt på fred.dk.
Okay, men det kan være, at kommissionen henvender sig til dig. For at høre, om det er da ikke noget grejende af, det må man da forvente, de gør.
Ja, men lad os nu se, hvad der sker, men jeg tvivler stærkt på det. Det er DIS, der skal gøre det, og de er rimelig gode til at stille gode spørgsmål selv, men de har jo, som jeg siger, fået hænderne bundet på ryggen også i det her tilfælde, og kan ikke stille de afgørende spørgsmål, jeg synes er vigtige at få afklaret.
Ja.
Jeg vil lave et link til den.
Ja.
Men for lige at rulle bladet færdigt, så har vi en artikel, der også er en god nyhed, synes jeg. Jeg er faktisk rimelig god, synes jeg selv, til at se det gode i ret mange ting. Fordi man kunne sige, at artiklen handler om, hvorfor har Danmark ikke nogen fredsundervisning. Man kan også godt sige, at den handler om, at jubi i Norge har fredsundervisning. Fordi den fortæller, at Norge har et fredsgymnasium. som simpelthen skal vil indføre fred med fredelige midler. Det er simpelthen grundlaget for den gymnasieuddannelse, de leverer. Viden om fred og konfliktløsning i et ikke-voldeligt perspektiv. Det er modvægt til kultur relateret til det voldelige sprog i spilfilm og musik, står der i deres mandat. Og det synes jeg er fremragende for at vide, at Norge, som jo på mange måder de er NATO-partner osv., men de har også en meget, meget stærkere fredsvinkel, end Danmark har det. Når det bliver nævnt i bladet, så er det fordi, at Mogens Godballe, som er tidligere højskoleforstander på en fredshøjskole i Danmark, som nu er nedlagt, han fortæller om, at om den introduktionsbog, som man bruger i skolen, og som er skrevet direkte til projektet. Og bogen er skrevet på norsk af Jørgen Johansen, og så Maiken Juhl Sørensen, som vi kender rigtig godt, fordi hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Aldrig Mere Krig. Og jeg har ikke selv læst bogen, men jeg har jo læst anmeldelsen af den her. Og det ligner jo en, som man burde kaste sig over, hvis man havde lyst til at få basisviden omkring konfliktforskningen. Og hvordan ordner man det der med at arbejde sig hen imod en mere fredelig verden?
Hvordan får man fat i det? Ikke at man kan nå at købe den til julegave, den bog?
Ja, det tvivler jeg stærkt på, at den kan nå at komme herned. Men man kan lave et gavekort, hvis det skulle være. Fordi at navnet på forlaget står der, og der er også link til forlaget i bladet.
Fordi det er svensk
forlag, det er ret nemt, men jeg tror ikke på, at de kan nå at sende den herned. Bogen den går igennem Gandhi og her lokalt Galtungs voldsformer, altså hans måde at forstå konflikter og konfliktløsning på. Og det gør det meget systematisk, og de skriver også om peace-journalism og meget andet godt i den bog, den kan jeg se i anmeldelsen.
Og du sagde, du brugte det engelske ord der. Kan du ikke også det til dansk?
Ej, det er fredsjournalistik. Ja. Det er jo, man forsøger at i stedet for at spise konflikten til, når man beskriver den i sin journalistik, at man snakker med alle parter, altså ikke kun med dem, man opfatter som pludselig for og imod, men alle, der er involveret i, hvorfor konflikten er der, og hvordan man kan måske have nogle af dem løsninger til, hvordan man løser den op.
Det falder på et tørt sted, fredsjournalistik. Det er som om, man mangler det i dag, må man nok sige, fordi vi hører ingenting om, at Vesten skulle gøre noget forkert. Det er kun, når nu det er Rusland og Kina, vi får viden, de laver noget lort. Og vi hører det heller ikke meget om, hvad godt de laver. Hvad andet laver noget godt, men kun hvad godt Vesten de laver.
Ja, det er en meget todelt verden, men det har vi sådan, at fik i bladet om, der handler om, at når man så går ud i fredsbevægelsen, så ender man jo nogle gange, at når man kigger på venner og fjender, så kan man så tænke, okay, I arbejder for freden, I arbejder for krigen, og så dem, der er imod, for eksempel USA's store krigsmaskine, det må jo være nogle af vennerne. Og det er det jo ikke nødvendigvis, og der ender man måske nogle gange i den modsatte grøft med at være alt for positiv for dem, der optræder i skurkerollerne. Det er jo ikke fordi, at verden består af folk, der udelukkende er dumme. Jeg kender selv mange gode mennesker i Rusland. Jeg kender gode mennesker i USA. Men det er noget med, at man skal forsøge at holde øjnene spærret godt op, når man skriver om den slags, og have flere vinkler med hele tiden, selv i en kort tekst. Og det er svært, men jeg synes, det er meget godt at blive holdt i ørene på det, og lige opdage, okay, der var jo lige det der med fredsjournalistikken, og sørger jeg nu også selv for at gøre det bedre, end jeg gør. Nå, men ja, så har jeg en positiv historie mere, kan jeg se. Og det er et 73-års jubilæum. Den kunne godt have ligget til om 2 år, men nu synes jeg lige, at jeg var blevet opmærksom på den igen, og så har jeg lyst til at fortælle historien om Costa Rica, som for 73 år siden holdt op med at have en hær. Og det betyder, at når vi i Danmark har en flagdag for at mindes militæret, så har de det også i Costa Rica. Men i Costa Rica er en festdag, fordi man glæder sig over, at man har sluppet af med militæret. Det har de gjort i 73 år. Og det er sådan ikke fordi, at de lever i et område, der er uden problemer, så det er meget, meget, meget nemt for dem. Fordi naboerne, de hedder Panama og Nicaragua. Men alligevel har de nu i 73 år klaret sig uden her. Så det er noget, jeg har et plan for.
Ja, det må man sige.
Som altid, jeg kommer til at læse fodnoterne, når jeg laver sådan nogle historier, der kommer til at fortælle en hel historie med, at dengang man lavede det, der havde det også noget at gøre med ham, der havde lavet militærkuvalder først for at få regeringen. Han tænkte, at hvis man nu fjernede hæren, så var der ikke nogen til at gå imod ham og kuppe ham. mod det kup, han selv havde gjort. Men heldigvis så viste det sig, at hans begrundelse for at have gjort det, det var noget bredere. Så han fik det der med, at der ikke skulle være nogen her indskrevet i landsforfatningen. Og det er jo faktisk ret usædvanligt, når vi her på fredsfolkene, der ved vi jo godt, at voldelige omvæltninger, de plejer at føre til kasernesamfund. Vi starter med at tage magten fra de døde, men synes, at de er dumme, og så lave et nyt samfund. Så er det for dig og din bevæbnede vagt, din bevæbnede magt, der kommer til at sidde på ved roret bagefter. Så sidder man jo så hele tiden og har nogen med gevær på, der sidder og bliver regering bagefter det. De våben, de lever ind i hele landets system i årtier efter en sådan voldelig omvæltning, selvom man gjorde det med gode hensigter. Men der er Costa Rica så stort set et enestående eksempel på, at det lykkedes at gå fra en borgerkrig og et militærkup, og så til et demokrati, selvom det skete på voldelige vilkår af omvæltningen. Så den er et eksempel på, at det nogle gange, så er det lykkedes med det her. Jeg ved ikke, om det er den eneste gang, men de er i de meget få tilfælde, hvor det er lykkedes at gå til et mindre militaristisk samfund gennem et militærkup.
Men er det sagt, fordi det er utopisk tanke?
Jamen, det er jo... folk har jo en tendens til at glemme hele Østeuropa, hele Warszawa-pakten, at den vendte sig for at netop et kasernesamfund, som var så sovjettidens militære samfund. Og så til at blive demokratier, at de gjorde det uden brug af vold, stort set ved fredelige demonstrationer. Så der er jo rigelige med eksempler på det modsatte, selvom folk hele tiden glemmer, at de er der.
Ja, Tom, er der flere ting?
Jeg vil lige nævne, at vi har sådan en teoretisk sag ud over kørende her, der hedder Samfundet i fredssystemet undgår krig. Og det er nogle forskere, der har lavet sådan en tilsvarende analyse deraf, ligesom den analyse, der viser, at hvis man omvælter et samfund med fredelige midler, så er der langt, langt større chance for, at det bliver fredeligt, end hvis man gør det med voldelige midler. Men så er der nogen, der har kigget på, hvordan bevarer man så, hvordan udvikler man sig så sådan et samfund, så der ikke er nogen krig i området. Og der har de kigget på noget, de kalder for fredssystemer. Og et fredssystem, jamen det er for eksempel Norden. Og det er jo heller ikke noget, vi tænker på til hverdag. Det vi har sagt en gang imellem, når foreningen Norden eller sådan nogle holder møder. Og det er, at de nordiske lande var faktisk, de har jo kriget i århundreder. Men har så som Norden har de valgt ikke at løse konflikter med krige de sidste 100 år. Og det kalder de så for, at har de lavet en analyse af, som de kalder for, at det er et fredssystem. Og dem er der mange af rundt omkring i verden, hvor nabolandene har kigget på hinanden og sagt, at vi skal løse konflikterne med fred, selvom de måske kunne i stedet for kunne have udviklet sig til krig. Så gør vi det med fred. Og det er sådan, at de har så fortalt grundigt i selve deres rapport der, som jeg har oversat. Der er så tre sider her, der fortæller om det. At det faktisk er muligt. Og at de mener, at man kan løse rigtig meget af de konflikter, der står lige foran os. Man kan for eksempel sige, at de lande, der ligger omkring de store floder, som kommer op fra bjergene, hvor isen er ved at smelte her og måske helt forsvinder, der er der en masse af de lande, som har sådan nogle nabostridigheder der, som vokser så større og større her med klimaforandringerne. Der kunne man gå ind på forhånd og sige, med den her teori omkring fredssamfund eller fredssystemer, hvor naboer ikke slås med hinanden, hvis man ind med det som løsningsredskab og sørge for at begynde at tage dialogen før, at konflikten står og bliver rigtig alarmerende, fordi at man slås om det vand, der er tilbage, når det er smeltet, og at der ikke kommer mere ned ad bjerget. Så de siger, at det skal man arbejde meget, meget mere med den tanke her, og så har man måske et værktøj til dem.
Ja, det er meget væsentligt problem, fordi det får vi brug for, uden tvivl.
Og så er der en masse andre små ting. Vi kan godt holde her. Jeg synes, det er blevet fint fad igen. Jeg er glad for at producere det.
Ja, og hvis man abonnerer på dit blad, eller Aldrig Mere Krigs blad, hvordan gør man så det?
Man går ind på aldrigmerekrig.dk, og så bliver man medlem.
Ja, det er medlemsblad, ja.
Det er nemlig medlemsblad, ja. Og så er vi jo så søde, at vi også lader andre læse med. Men der skal jo... Det koster jo stadig noget, selvom der ikke er nogen efter i lønning, så koster det jo noget at producere sådan et blad.
Hvad koster det jo med? Er det mere krig?
En almindelig medlemskab koster 225 kroner.
Og studerende og uddannelsesstillinger 150 kroner om året.
Folk er meget velkomne, og det giver også med flere abonnenter, så får vi også mere lyst til at lave et ordentligt plads til jer. Ja. Selvom vi gør vores bedste af noget nu.
Og mange unge medlemmer har et.
De gamle foreninger har også været ved at tiltrække unge mennesker, fordi at man i dag laver tingene på en anden måde, end vi gjorde dengang Foreningsdanmark blev opfundet. Og det gælder også, at aldrig mere krig er plaget af, at vi skal finde ud af, hvordan gør vi så det der med at engagere unge mennesker, men som måske ikke gider lige være foreningsmennesker sammen med os, men godt gider lave noget arbejde sammen med os. Men det arbejder vi stadigvæk på at finde ud af.
Jamen, der kan et gratis blad jo også være en god ting, fordi det er spørgsmål, om der er nogen, der gør noget, ikke nødvendigvis, at de betaler.
Altså, jeg gør mit bedste til, at der skulle være nogle artikler i, der er forholdsvis let læselige, men det får vi se om hvordan det går med det her nummer. Og ellers så bliver det næste endnu bedre.
Ja, ja, men jeg siger mange tak, Tom Poulmann, redaktør for Almere Krig. Her med slut på Tom Wilmer Poulmanns fortælling om, hvad han synes, der er væsentligt i sit sidste nummer af Almere Krigs nyhedsbrev. En juror var flygtning og freds Arne Hansen. Man kan også høre Toms fortælling som podcast på flygtning og freds webside flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Søg på flygtninger og fred, gerne i anførselstegn. På flygtningerogfred.dk kan man også læse tekst og finde links med yderligere oplysninger, og man kan kommentere indslaget, og man kan abonnere på Flygtninger og Freds podcast, og man kan lytte på tidligere numre og andre ting på Flygtninger og Freds.